Oniyati ye, ye tipirewo, unyami nasem ye mkwa. Tiye, e pepu wawo, iwo fifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu din se Bible mu nantie na edrusui. Eruadin shira wose wadi uredu ya tu hana utiye ye. Eye Television International ne Transworld Radio 4 na akambo mu asheda. Asheshe Bible mu adisuye ni diso ni diswe yi de brewi. Tiye yensamri ya, juwa de bia, kusifia de bia. Nako Bible mu school wa radio so. Eruadin shira wose utiye ye.
Mwai mwampaye. Ewurade yedawase bebree wɔ nea ɔkyekyere yɛn nyinaa. Yedawase ne Bible mu nante adwumadi nso a wode yɛn abɛpie soɔ. Yɛsrɛ nanka ɛnnɛ wode yɛn mu kan yɛ amade ɛhia yɛn nyinaa. Fa yɛn anammɔn sisi yie. Kyerɛkyerɛ yɛn w'asɛm. Na w'asɛm mu nko ara na yɛbɛtumi ade abɔbra na yɛtumi asi pi na yɛasi ta wɔ mu. Boa yɛn yɛne wo mmienu anammɔn ntutuo na asiesie yɛn wɔ yɛakwan nyinaa mu wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Dɔfo yɛ ni agye bebree sɛ waka yɛn ho wɔ Bible mu nante adwumadie so. Na ano sɛ wanka yɛn ho a adesua a yɛsua no wɔ Lukas mpa 89 ne 89 hɔnom no. Na ɛhyɛ nkran paa ne adesua twa to a yɛnsua bi mu a yɛde nna die ɛtoa so. Ɛne bɛsua Lukas mpa no 85 no. Na Awurade wɔ nneɛma ahoroɔ bebree a ɔpɛ sɛ yɛte na yɛtumi te aseɛ na yɛtumi aboa yɛn yie. Asɛm a ɛsi yɛn ani so ɛnnɛ no, yɛakyekyɛ mu. Ewo afa bese enan ya nasi numso. Dedi kain, Yesu fre esunya fono ni mpe nuso. Deto sumie nu, Yesu sa akotafo yadie. Deto sumie nsa, Yesu sa obia oyeru mubuo yadie. Deto sunay, ofre Matthew. Ena deto su numso, ubube efa entumamono ene engumaho. Na ebe pese ebe fa sanse mi enkre enkre na yaka huwasem. Di edi kan no ye kan suafo no frɛ ehu asem fo a bible no nanim mi nko Lucas mpa eti num enchemu edi kan no akopo miensa no Luca eti num enchemu ba akopo miensa na eba se enkrofo no kire no so se obi tie nyankopon asem no na ogyina Genazaret tade no ho na ohunu akodo mienu se etata otade no ho na afofofo no efri mu ekohuru wasew no kokode ono emu ba kun oyesi mo de no musre ne se onkwan frifam ho no kakra na otena ase no ofri kudo no mu kirekire nkrofo akwakuo no eho no mo ene didi susa we dem dia pemien san ye beto aso afri enan no akọ Genazaret ade no eno an ye frẹ no Galilea po no na na apofofo a wo ho no eja wo no mu kudo no ho ene wo no mo ehuru wo no masew sabre no na urade afra tena Simon Petro kudo no mu no ma no kwan ekọ asase no so kakra ade a wogyina mu eka nyamsem no enwonwaye menyi ni se ene yi a ebegyina kodo mu saa na afi yakan sempa no megyi ni se woyẹ emfonini pa bi mae ade a wogyina mu kan nyamsem bia ye kodo a wode yi nam baabi a wo kan nyamsem agi akra no waka kire wo no se obeye wo ni payifo we nkyere se da bia ebeka sempa no ebeyi nam wo kyese benya kra wo nanso enkyere sɛ ɛsɛ yɛma yɛn wura firi adwuma kɛse a wɔde ahyɛ nsa sɛ yɛntwe akra ma Awurade no yɛntoa so mfiri nkyekyɛmu nan no na ɔgya yɛ kasa no ɔka kyerɛ Simon sɛ kwan kɔ deɛ ɛdɔ na monkɔgu mu asɛw no anyinam mmerɛ bi Awurade pɛ sɛ yɛkɔ baabi a ɛhɔ yɛ bunu mu a yɛkɔ a yɛbɛtumi abu ma akra bebree abrɛ Awurade hyɛ wei nso paa ɛberɛ Awurade kasa kyerɛ nnipakuo no wieeɛ no ɔka sɛ sese ebeje ni pe yi no nafe yakoyi na mpa anso Matthew ni Mark eka kire ni se ebre di kan ya Awurade frɛ sɛ ni pe no na onnam Galilea po no ho ɛna ohun Simon Petro ni ni abɛ mandu sɛ wɔn mu gu asew no wɔn mu yɛnkrɔfo yi na ma nasa apofofo ɛna Awurade frɛ wɔn ɛna ɔka kire wɔn se di mɛchi na mɛma mo ayi ni pe yi fo sɛ ɔkan Matthew ti na nji mu dun kro hɔ no mu ɛne Mark asempa ti ba ko nji mu dun so hɔ no mu Samre na memen asan kopo. Awurade frɛ ne suafoɔ no ɛwɔ kwan ahodoɔ mmiɛnsa so. Wɔhyia wɔ mu fa kɛseɛ no ara wɔ Jerusalem. Yohane ka ho asɛm wɔ n'asɛmpa no ti baako hɔ. Ɛberɛ a Yohane hunu no no, na suafo no pɛ sɛ wo hunu de na ɔtie baabi a na ɔtie wan odi yohane akyi no mu bie ɛne philip ɛne nathaniel ɛne simon petro ɛne andrew saa bere no ɛwurade amfrɛ saa nkurɔfoɔ no sɛ ɔmɛ na suafo ohyia wɔn kɛkɛ na akyire no a na ɔnam galilea po ho ɛyi nam no ɛna ɔhyɛɛ da paa frɛ wɔn sɛ wɔmmɛdi n'akyi saa bere yi na wasan kɔpo enti akyire yi no dr luke ɛbɛka akyerɛ yɛ sɛ ɛwurade san frɛ wɔn sɛ wɔnkɔyɛ nnipa yifoɔ na saa bere no ɛna wɔn bɛyɛɛ asomafoɔ no ɛberɛ a na ɛwurade agyina kodoɔ no mu kasa kyerɛ nkurɔfoɔ no na simon petro nso te kodoɔ no mu ɛretie na ɔkasa wiee no ka kyerɛ simon sɛ kwan kɔ deɛ ɛdɔ na kogu asɛw no gyae po korɔ na me ne wo nkɔyi nam luke ɛti num ɛnkyɛmu num na simon petro buaa sɛ ɔwura yɛyɛ adwuma anadwuma no nyinaa yɛnya hwee nanso asɛm nti no mɛgu asɛw no sɛ wotie nyankopɔn asɛm ɛwɔ dwumadi a wodi ne saa bere ho a ɛda nka wotie awurade akwankyerɛ a nka me nua bɛyɛyie ama wo ebi a wayɛ aboroso ɛnyɛ yie ma wo nanso wotie ɛne ketewa bi na awurade wɔ nkronkron ka kyerɛ wo na ɛma wo akwankyerɛ sɛ yɛnesɛe no a nka bɛyɛyie ama wo ate wo dwumadie no a wodie no a ɛnkɔ so yie ma wo no wotie awurade ne wokɔ awurade anim mpaeɛ bɔde nkotodwe agu fam abɔ mpaeɛ srɛ sɛ awurade mu akwankyerɛ ɛna nka woyɛ no ɛwɔ awurade kwan so a ɛnka nhyira no nka wobɛbu ma mpataa bebree ama no ayɛ wo nwanwa ka ho bɛdwiri wo koraa saa asɛm yi kyerɛ sɛ na ɔgye akyinnyeɛ na saa nkurɔfoɔ yi ɛyɛ afofofoɔ a wakwadare wɔ adwuma no mu paa yie ɛwɔ galilea po no mu yie paa ma ɔno mu gye akyinnyeɛ a gu asɛw no wɔ ha na akɔyi a wɔn ka asɛm yi kyerɛ yɛn yii ɔkyerɛ sɛ wɔnom ɛpo no ho adwuma kyɛn yɛne anaa wɔnom yɛ nkurɔfoɔ a na wɔnom akwadare yie wɔ nam yie mu paa adwene no hyɛ hene ɛna wɔnom nim sɛ ɛhanom wohɛ sɛdeɛ hanom asi atum ya ɛnam wɔ hɔ na wɔka kyerɛ wɔn sɛ daabi wɔnom nkwan nkɔ ha na wɔwu asɛw no wɔ ha sɛ wogye awurade yesu kristo asɛm ho akyi mu a ɛbɛyɛ nwanwa awurade yesu kristo nim biribiara ɔno na ɔyɛ nyansaboa kɔwɔ adeɛ nyinaa mu no ɔno na ɔwɔ adeɛ nyinaa mu nimdeɛ no ɔno na ɔyɛ adeɛ nyinaa mfare bae no ɔno na ɔyɛ onyankopɔn tumfoɔ no ɔno na ɔyɛ nsɛnkyerɛnne yesu no deɛ ɔkaeɛ no sɛ ɔtie a wode hwɛ deɛ bɛsie petro kaa no pɛn sɛ wɔyɛ adwuma nadwuma no nyinaa woanya hwee abakɔsɛm bi kyerɛ sɛ berɛ a na wellington ɛhyɛɛ mmara bi ɛmaa ne mpanimfo mu baako no ɔpani baako ɛkaa sɛ ɔdi asɛm no so ɛnyɛ yie ɛna wellington buaa no sɛ wodeɛ yɛdeɛ mahyɛ wɔ no ɛsiane sɛ menhyɛ mmara a wɔdi so a ɛnyɛ sɛ awurade yesu so hyɛ yɛn sɛ ɛnyɛ biribi a ɛni si agye ho akyinnyeɛ ka sɛ yɛasɔ ahwɛ pɛn na anyɛ yie daabi koraa woyɛ no sɛ ɛnyɛ yie ɔnhyɛ yɛn ɛwɔ biribiara a yɛntumi nyɛ ho da awurade akwankyerɛ bi a ɔbɛde bɛma yɛn biara no sɛ si agye ho akyinnyeɛ sɛ ɛfa wawaresɛm mu sɛ ɛfa w'adwumasɛm mu sɛ fa adeɛ bi a pɛ sɛ ɔyɛ adeɛ bi a ɛsi w'ani so a pɛ sɛ ɔyɛ biara no sɛ awurade na ɛkan yɛ deɛ a wɔde edi so na wodi so a ɛbɛyɛ nhyira ama wo nkyɛmu nsia luka ɛti num nkyɛmu nsia na wɔyɔɔ saa no halleluya na wɔyɔɔ saa no na wɔyɔɔ saa no wɔbu ma mpataa pii na wɔasɛw no ɛɛtete awurade kan bɛm ɛsɛ sɛ yɛyɛ ɛnam yie no sɛdeɛ yesu ma yɛakwankyerɛ ɛsɛ sɛ yɛyi yɛn ho nam fam adwuma no sɛdeɛ awurade ma yɛakwankyerɛ adesua bebree wɔ ha apokorɔ ɛhia nimdeɛ soronko bi deɛ ɛsɛ sɛ wokɔ deɛ ɛnam no wɔ na wofa asɛw papa na wonya abotwerɛ nso adesua kɛseɛ paa a wɔ mu ne sɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ adwuma no ɛwɔ yesu akwankyerɛ kwan so ade a wɔyɛ no awurade akyerɛ wo kwan ade a wɔyɛ no awurade akyerɛ wo sɛ fahafahafa a yɛnsei sɛ yɛbɛtumi agye akra ma awurade a ɛsɛ sɛ yɛyɛ adwuma no ɛwɔ owura no akwankyerɛ kwan so ɛmpɛn ahe ɛna da biara yɛmfa yɛ bible sɛ yɛkɔdi adanse a yɛnkɔ deɛ awurade akyerɛ yɛn kwan sɛ yɛnkɔ no hɔnom hɔ na wonkɔ deɛ awurade akyerɛ sɛ kɔ hɔ yi wobɛda woahunu deɛ wasɔ anaasɛ deɛ abereɛ a wokɔteɛ ɛha asɛw no tetee yɛkɔ yɛn anim ɛwɔ yohane asɛmpa no mu a yɛbɛhunu sɛ asɛw abu ma mpataa bebree no antete apofofoɔ asɛw no gyina hɔ ma nokorɛ saa bere no na asɛw biara nni hɔ a ɛtumi soa mpataa no ɛsiane sɛ na ɔnya ngu nsɔre mfiri awufuo mu ɛno ne asɛmpa no asɛw wɔbɛtumi asoa mpataa no ese se ejina Yesu wuo ene ne sori eno so na sabre no na onwu nsori mfire ufu mu enti ase onu tete ni wuo ne sori echiri no o chire won se de wonyi nam no na ase onu tete so hwe yu hani eti edi onu ba akunje mu ba akunko si du ba akunko do mu no ube hunu mra wo yi nam no na egbo mpata epi na nso ase onu tete e ha o ka chire se won konko ka sempa no e wo wiase afa na nyina Lucas empa eti num jiche munson kopim wotwe na onyam wo mfefo wo kodro no mu se womra meso wo mu no bai no sha kodo mie no mama na nka ya memumpo eh na Simon Petro hunu ye no o hwi Yesu na ase kan se firiminchenko urade na me ye deboye ni o sru urade Yesu Kristo esan sanchenye o hu ye ni nti we ye nam ye a wode chi nam pa Petro je ne mre yetu mo ha onye afofofo papa esan ji a onye ni nti ebra Simon Petro kan se firi akọ urade na me ye deboye ni no op de opa akire ni se urade wo frɛ me se me me ni payifo na me di nkugo me sa me chi koyi na me efise me su se me nim nam ye mum na nso me hunu se enye no kure sa firi me nje nkọ no ekire se hwe ni papofro a obetimi de wo hu ato no so sa na no pa akire Nansu na urade mpeso wa Simon Petro. Onte se ye ni o. 1 2 3 akoda bi a yetete no se wanya de bi Africa free committee no nya adwuma bi mintimi enya adwuma bi o. Eye sa na urade ye ye. Onya no ho abotre. Do nim se o tete Petro. Onya no ho abotre. Enya urade Yesu Kristo abotre yi bia. Ezo se onya abotre a wo bedwa tetea. Ye de abotre ne dwa tetea koma. Enya urade Yesu Kristo akoma yi bi. Na ye de tete nkoda ye kire wo wade. Na se editete ye ma ebe ye nyira ma ye pa na urade nim so de Simon Petro be ye adwuma enti no nya no ho abotre etete no sa na tie e wo ye nso ye ho de se ye hu na ne se ye nya pofofo papa en se agetum se ye emre na ye gidie nso sa se nya opɛ no se ye de ho beto no so a onyi ye ntotwene emfiri ye nam ye adwuma no mu da na ho na mfem adwuma bia no ye de nsa aka no Si tie ni edi na kwankyerachi a ebe nyira maye. En kwase mo hye nkuran pa se ode yen be ye adwuma. Oma ye nhye Lucas mpa no. Eti num jiche mu nkron kopumdo. Na oni won a oka no hu nyina mpata adodo a oyiye no nti. Won hu dwiri won. Na se nso eye Jacob. Eni Yohane Sebedio ma wo ye Simon yonkon mu anu no. Na Yesu ka kire Simon se ensuru efise nde Ube yi nipa. Simon Petro yi nipa mpe niyampa. Kaidiye si wo pentiko sadanwe. Emuya ya Yesu di maa Petro no, ne hun hiyapa. Oni mse seta onsu yi nipa. Paul kasa asemi wo, Timothy ngome tatu mienu, eti mienu jimodi yunen siya ho. Na waniso ati ti efri obonsamwa, wache wansa wanya di openu efidi emu. Obonsamwa timi chi nipa, edinishe baby. Goro wongu de wongu rato pre. Esiesi won de ni din nyuma ema ono ankasa no. Edufutu mu se enkrofo bi no mo hono mu ani ma wono mo ye ne nyi wono mu ania. Nti o kan se na won ani so atete efri obonsam a wachi won se wonye de opɛ no afidi mu. Enkrofo bebre hono mu obonsam achi won so wonye de opɛ. Obeyi won yiram. Won timi ntie nyankopon asem agye se nyankopon hu omobɔ atete san homa ne nyina. Obonsam so dra adansuo no mu bi. Emre Kristofo odra adansuo no mu no obonsam so dra adansuo no mu onyankopon pre won nsuo no mu ayi won kra ede na ama ne ho no na obonsam so di wiase niema asodra na no ehwehwe ayi won kra ye nyina ye kopo e won nsuo ba akum sa na tie enipa wo wiase onyankopon ene obonsam e pre won ho obonsam di wiase niema odi nubone ene niema hodo asodra na no e na odi e pre won no Wose ha, utimi bo modia fa koke yin kakra. Nasa utimi di emine, nasa wode kwa bure chile ba wanya sike yye. Wose, eh, oh, wye ncho. Wodea, wodea, nese wode isha diye bi huno adia ma adia bi huno amine. Na ukwa, na fe ya modu na wanom, na apejo, na wani nini na ako. Na fe wabeji, na fe wayisike ni. Kwa biya ope biya, utimi ton hama, utimi yewi, umpe wi. Obonsamu edibibi ashe ni drawa na no. Odi sika eni wiase afefede ni ewiase ahunyade bebere ose hum se ababawa utimi epene so ma abrantie utimi epene so e ma asumasi na wo ne bo adwaman a obema odi openyina adentina ompene so na wapene so na obonsam nyawo no no saa hyehyee no e na oho obonsam yi akra bebere ene mere ya me ne wo kase na minim arampo sa wo wutie mi saa bere obonsam yi okra dada ene ye johuntem Jehuntem, Jehufrebo nsam nsam na bari Yesu Kristo huntem. Be radi Yesu Kristo asam no enyu. Enyu kra na bra bejie radi Yesu Kristo difa Yesu ye ukra jenkwa. Ube tumia kase, unyakopo hodra ano e asenia. Oh, asenia ano sodie. Obina o senso. Ena obeji wo efri uwo muhumu asem. Enti so ni pafene huna musa enyakono. Eti no kasa asenia ano huasem no e nkwasi asem ma wonu mwenyini eno. Na yeni ya haji nwa diye ndiye ni msa asinu ya nende mankwa. Asinu ya nusu ene jie nkra efru uwoni ya maniemu. Onyanko pwamba nuhui wa asinu ya nusu maa minu umienu. Onyanko pwamba ase mwenye uu. Mwanyendira ana ache uo minu ya. Enke uradidira ana ache uo diya nke nshirano. Onyanko pwamba naso obonsamu edira ana ache uo. Enime mienu. Sa uo nyanko pwamba fa. Anaso uo obonsamu afa. Dia tosu miyense biye ni ho. Afi yenwe asimu diho nmo isi biyo. Akwatafuo bi ayarsa look etinum enchemudu mienu ekopemudu miensa ne baaso wo nkro no baakomu no hwe obema bi akwata ye no homa ewo na ohunu yesu no odnanim butu fom sere ne se owura sa upa ubetimi ama me hu afi na otene nsaka no kan se mepe uhumfi na ntemo ana kwata ne fri ne ho koye okwatani bi ayarsa ho asem ewo enchemudu mienu no ekosidu num ho no Na luka, eyo ubia, ono die, ono nehuna mfemua, ejuma anuwa ya nisa, anuwa ya doktor, anansa udruyeni. Enti ochreye kwa te, ninu aya nsanu huwa samde chirese. Saabreno, ne nipenim. Ye nimu die ya ya, enipenu hunu se kwa ta na ayeno. Na yensu, ebiti miyamba se, die ye yeni. Dakurubia, ufrafu mba ya ano kachire na yirisa. Ase, ajua, ekro kituwe biya tome nsemua na, meda, na ehame. Fadruku kakre gugum na fa chichire mame. E na ne yire nso chichire kuro nu, nanso ade chiye no na de ohun ya ne se ade no tretre ne sa hunu ne hunam nyina. E na kakre chiri no. Afi na wonu nyina kuma atu. Ne yire kakire ne sa ah, we de na ababa ohun ene kosofo ho ko hu sofo. O kosofo ho e ma ne yi no, efi nipa nu be se na otwimi no. E chese de asem na esiri no, wanya kwata no. Enti o yi nipa ye no, osofo no hwe no no na kwata no afa ne nipa dua nyina. Ano sofo na kachire ni se, ey, na, kachire, di haya uwe de kwata. Tete nonsu no se kwata ya uwa nuwe yu ufi nipenu. Bema na kuma abutwe e kachire osofo na se, ene mami nkwa mire ni mima nchena minu wa unumu kudinkra. Osofo na kase, ey, debi, uni huo kwa nso kwa krawa unumu. E kwa krawa unumu, na munti mi nso hile dofu unumu. Munti mi mfa unsa nto manu kwa unubiu. Evi za uye nsa, udi bibesa unumu. Obema anu kwa na afi okoye. Na obi no free na busua ene fiefo nyina ho na busua de ene won mo ye ne se na de aduane ebesu no baabi na wakọ na kwatani ya befa na ogyina chiri hwa na ohu se ne yire ne mba no enyi da bia na nso ontumi men won etumi mfa ne nsa enkọto onko mu awre hosem ene da krubi yesu kristo ba de kwatani yo ho ene o ka se yesu sa wo pa wo betumi ama me ho afi Ahini mu hini no eka se me pe uhumfi urade ya humoboro okwata bone no a ahye oso na edra ohunyi na ano a wontimi ntwa oho no so okwa urade nchen na so okwa ka kire ne se urade humede boye ni mo ba urade beka se me pe wode bone a chew kwe kwan a yesu fa so esa urade no ode nsaka obi a kwata ye no e ma no hufi sakwata ni na emfie bebre ni na obi amfa ne nsanka no da Betumi duani abusa de ne ho ye no ebra Yesu Kristo de nsa kan no. So Ewurade Yesu Kristo e de nsa aka wa bra bo. Abro bo bebre wo ho a, esa se Yesu de nsa eka na wo Ewurade de nsa kan wo de. Sa wo ye ne den na wo de ne mra no a, eyi nam no so de a, ene ye me wa wrehye mu se, wo beji obi ama Ewurade ke. Esa wo de wo nsa kan wo kra, wo nko a na wo betumi edru ne nchen ne ama Yesu Kristo no. Ebi obi wa wonchen hwa ana obi wa wonchen hwa ana wo obi na bofipam hwa ana wo obi na kosuku baako ana wo obi na wadwuma baako mu wune urade di asha wansasa fansaka sakra na jine me urade. Afi yemfye ububwe ni bia yarisa. Luka sempa, etini numchiche mudu nsum eko pume odiyunu. Ne ba sede bi o chile chile no. Farisi fo, ene mra achile chile fwa ufri Galilea, eni yuda inkure nina sini Yerusalem abatiti ho, ne urade ya huwa ni wanosua odisayadie. Na hwe meme bi di nipe bia, oda kete suwa yari mubuo bae. Na wawishwe kwenye edina betune nimu. Na nkrofuko ninti, wanya kwenye wadunibe fasuwa abano. Oko odani weti fidi nifa antayanumu. Nekate su, ebe tu mfimfini. Yesu enimwa. No unu onjidie nwasene se. Onipa, wade oboni yefiru. Obubuya ni bia nu ofri kapeni yon na yare sa mwasem na mkinka achile osesie. Sabe emeyi, ni na mfo nomu de nifa edani weti fi. Sadi ebe ya euradi Yesu Kristo bi huno. Minia, uwa uwa maniye mune ahunchile musano. Empeha hii ni yebo humu modeni, ni yebo ya humu modeni se, ya diwono mbebabe pie Yesu Kristo nasi ya manasa wanyadie. Uwa, ya nuwa onditifie ni ya nuwa mbo fipa monua, uhiyase mpano. Empeha hii ni yema wa onsodi onko bia wabeti jankupu wase mna wanyaji nsachila. Matthew ni Mark, ensu kansase mkru ya. Ewa mse Mark, ase mpano, ene ni suadie. Na ensu sase mino, ono no kana tenten pa, ondie, o kana tenten pa. Erade sa beme yade. Esa ansa sa meme nani. Eli no badie Yesu wa. Mobro weyi. Wabeti se Yesu kase. Abranti wade obo niye fri wui. Ase wangwa apa na na. O kachire sa beme. Na wakachire no ma ni hufriye. Na unyana yale sakura. Uyo ubia wabubu. Enfie bebre. No wa huchirimu. Na erade maana deno huwa. Wa wa huchirimu no. E yenia. Ya be urade nchena se de se yedu omo be pie urade Yesu Kristo enim na urade hu omo bo. Eni pa bebre wo hwa. So bi anso omo ampeje wa nko ba bi obetie urade asem no a. Enko nya nkwada. Obubu. Bo ne ni wiase ne manyina bebre obubu wo no magu ho. Ebinum wo hwa. Wo adwene bi se. Wo de adwene bi ase wo ntirim efa bibi ho. Na memfa ho memfa ho no obubu wo. Enya ade a obetie se Yesu ka kire wo so wo de bo ne acho. Aji se obi ehu omobbo obi do mfo obi defo obi ehu omobbo na afi wodidi wanim tata saa do obepi asori bi ana wodi wan beti bia bia okanya nkopo asem ana obi akyere won babu mu nante adwumadie asem a yakan wo radio sude bi ei wodon aben ho na afi wotie na wotimi anya nkwaje afirim enu nti na meto ofo se emra ogusu etie babu mu nante adwumadie ya yakan da bi ei wo nyakopo asem yin Enka onsusu no mane nso nko a oso na nka bobo hu dawru akire nkrofo bebre na nko acha si ato nsa afro won ama wonso abeti nyankopon asem sasem nyina di adanse ese ewurade Yesu Kristo ehwe se ye kwan kwagye na sem akire afoforo bia ye nti ena meka nyankopon asem no na so kai se oba akofo ensentimi nkata nyame ani oba akofo entimi nsu akete no onyankopon asem no me manan ene suwa sebu buwe ni ino. Ihiye se, eme mani mbabi bri buwa, se debe ya unyakopo ase mno, ibidru wonma wonmu hiyane ncheng. Ya wakwami bri ya yefaso ebuwa, ibinu mobo mpaye, ibinu mo frefri nipadi womba, ibinu msumpoti midi wonsika ebuwa, ibinu mpoti onsika eti nibe share radio juma ya, yeye muse, se debe ya debi ya ano, ibeti mienya akonyama asempe yeti miyako tretre. Ekwe bia obefaso bia betumi abuade nipa abepie nyankopon enim ama ewurade akachire ho nse wode oboni afiru no wasa wo yade no eyi nhyira kwan papa papa wo obetusa na mo no bi ne ewurade behyira ho afi di twatwo Matthew fre Luke etinum chiche mu adio no so kopuma adio no ngotwe na ye akyire no ofredi no kohunu tuji ni bia ni din di lewi se oti atojie na okachire ne se dimechi na oje bibia ho esori bidi nechi Mini ya ba, di ya di ya na wawcheng. Woti yo nyankopo asem debi ya na di ya na wawso wawcheng. Ume di ya ura di ya chi. E di ya na akawo. E di ya na ya huma. E soso wa asini sisi ya winti minje mu. E me di ya ura di ya chi. Akwa edi okon hono mno. Oje bibia ho. E sori bi di ya chi. Meti yo kansa asemi wana sempe mu. E na maku nso. E di bi kan ho. E na luka nso. E di bi ye piso. Atri tri muo. Bebi ya kinkan yi. Na luka kachro. Maku nso kachro. E di ya na wawcheng. Je urade di wate na je bibie mu suti asne mo mpaye urade wo oyekrado se ene dey o je bibie mu abedi wachi no homo po na fa ombo ni nyina ache won bra wo ba wo nchen ewrade gi won na mo ntimi ni wo ho kra mfri boni mu bibisa wi e wo Yesu Kristo di mu amen
oni atie yete perebo nyame na sem yen kwa tie
me gidi so nyankopon a hira wo ene Efi juada ko si fiade bia ya di Bible mu nanti ejume di bremo. Fa radio tu he ya samri ya no nyankopon ni wonkasa. Television International ne Transwear Radio 4 ene odi Bible mu nanti ejume di ibrewo yi. Se wo hian chechire mu bi woni a wotie ye hu a. Obetumi a chura ba Television International PO Box GP 13993 Accra, Ghana. And now, bet me a friend what telephone number, sir, it did so iso 0024 725 8639 0542 5088 321 0342 5088 So, person, try an email. So, address no ye. ttb@teovision.org ttb@teovision.org Onyamin Shrao.